My dear brethren, I truly rejoice.
Saudara saudara yang terkasih, saya betul-betul bersuka cita pada malam ini, dan saya berterima kasih kepada Anda. 65 tahun yang lalu, tidak lama selepas Perang Dunia yang Kedua, saya mengalami sendiri berkat-berkat program kebajikan gereja. Walaupun saya anak yang kecil saja, saya masih mengingati rasa manis peach dalam tin dengan gandum dimasak dan rasa istimewa pakaian didermakan yang dihantar kepada orang suci Jerman daripada ahli gereja berkasih sayang dari Amerika Syarikat. Saya akan menyimpan dalam hati saya untuk selama-lamanya kisah kasih sayang kepada yang memerlukannya. Pengalaman ini dan ulang tahun ke-75 rancangan kebajikan ilhami memberi saya alasan untuk bertafakur pada asas-asas menjaga yang miskin dan yang memerlukannya, menjadi berdikari dan berkhidmat untuk sesama kita. Kadangkala, kita menganggap kebajikan sebagai satu lagi tajuk Injil sahaja, satu lagi cabang pada pokok Injil. Akan tetapi, saya percaya bahwa dalam rancangan Tuhan, tekad kita pada asas kebajikan seharusnya menjadi dasar iman dan kesetiaan kita padanya. Semenjak permulaan masa, Bapa kita di syurga pernah bersabda dengan terang tentang tajuk ini. Dari permintaan yang lembut, jikalau Anda menyayangiku, engkau hendaknya mengingat yang miskin dan mempersucikan harta milikmu untuk tunjangan mereka, sampai arahan terus. Ingatlah, dalam segala hal, yang miskin dan yang memerlukan, yang sakit dan yang sengsara. Kerana dia yang tidak melakukan hal-hal ini, orang yang sama bukanlah muridku. Sampai nasihat yang bertenaga. Oleh sebab itu, jika siapapun akan mengambil dari kelimpahan yang telah aku jadikan dan tidak memberikan bahagiannya, menurut hukum Injilku, kepada yang miskin dan yang memerlukan, dia akan bersama yang jahat mengangkat matanya di dalam neraka, dalam siksaan. Dua perintah yang terbesar, yaitu untuk menyayangi Tuhan dan sesama kita, adalah pergabungan yang keduniaan dan yang rohani. Adalah mustahak untuk mengingat bahwa perintah ini dipanggil terbesar, kerana semua perintah yang lain tergantung padanya. Dalam kata yang lain, keutamaan pribadi, keluarga, dan gereja harus bermula dengan ini. Segala tujuan dan perbuatan yang lain harus terlahir dari puncak perintah yang terbesar ini, dari kasih sayang kita untuk Tuhan dan untuk sesama. Seperti dua sisi duit shilling, yang keduniaan dan yang rohani adalah tak terpisahkan. Pemberi hidup pernah bersabda, segala sesuatu bagiku adalah rohani, dan tidak pada waktu bila pun telah aku berikan kepadamu suatu hukum yang keduniaan. Bagi saya, ini maksudnya bahwa hidup rohani terutamanya merupakan hidup. Ialah bukan saja sesuatu untuk diketahui dan dipelajari, melainkan ia harus dijalani. Sayangnya, ada juga yang mengabaikan yang keduniaan kerana menganggapnya tidak berharga. Mereka menghargai yang rohani semasa memperkecil yang keduniaan. Sedangkan ialah penting untuk mencenderungkan fikiran kita terhadap syurga, kita tidak kena intisari agama jikalau tidak berpaling kepada sesama kita. Misalnya, Henokh membina rakyat Sion melalui cara rohani, menciptakan insan yang bersatu hatinya serta mindanya, dan melalui karya keduniaan, memastikan bahwa tidak ada yang miskin di antara mereka. Seperti selalu, kita dapat berpaling kepada guru dan teladan yang sempurna kita, yaitu Yesus Kristus untuk caranya. Seperti yang diajarkan oleh Presiden J. Reuben Clark, bila Juruselamat datang ke dunia, dia mempunyai dua misi yang besar. Salah satu daripadanya adalah untuk menjalankan kemasihian, korban tebusan untuk kejatuhan, dan kepenuhan undang. Yang lain adalah karya yang dilakukannya di antara saudara-saudarinya yang bertubuh badan dengan meringankan penderitaannya. Dengan cara yang tidak jauh berbeza, kemajuan rohani kita adalah terikat bersama dengan perkhidmatan yang diberikan kita kepada orang lain. Yang satu melengkapi yang lain. Satu tanpa yang lain merupakan tiruan saja, rancangan kebahagiaan Tuhan. Ramailah orang yang dan banyak pertubuhan di dunia ini yang cuba memenuhi keperluan yang mendesak orang miskin di serata dunia. Kami mensyukuri ini. Tetapi perjalanan Tuhan untuk menjaga yang memerlukan adalah berbeza daripada perjalanan dunia. Tuhan pernah bersabda, Yerhus kiranya dibuat dalam caraku sendiri. Dia bukan saja mempertimbangkan keperluan sesaat ini kita, Dia mempertimbangkan kemajuan yang kekal kita. Oleh sebab ini, perjalanan Tuhan selalu merangkumi sifat berdikari dan perkhidmatan untuk sesama kita, tambah lagi menjaga yang miskin. Tahun 1941, Sungai Gila melimpah dan membanjiri lembah Duncan di Arizona. Seorang presiden pancang yang muda, yaitu Spencer W. Kimball, bertemu dengan penasihatnya, menilai kerusakannya dan mengirim satu telegram ke Salt Lake City yang meminta sejumlah wang yang besar. Bukannya wang, Presiden Heber J. Grant menghantar tiga orang, Henry Moyle, Marion Romney, dan Harold B. Lee. Mereka berkunjung dengan Presiden Kimball dan mengajarkan ajaran yang penting kepadanya. Ini bukan program bagi saya, kata mereka. Inilah program tolong diri. Bertahun-tahun kemudian, Presiden Kimball berkata, ialah perkara yang senang saja, saya ingat, untuk mengirim wang kepada kami. Dan ialah tidak begitu susah untuk duduk dalam pejabatku dan mengedarkannya. Tetapi betapa banyak kebaikan yang mendatangi kami semasa kami menyuruh beratus-ratus orang di pancang kami untuk pergi ke Duncan dan menolong orang. Itulah tolongan diri. Dengan mengikuti perjalanan Tuhan, para ahli pancang Presiden Kimball bukan saja ditolong dalam keperluan sesaat itu, melainkan mereka memajukan sifat kemampuan berdikari, meringankan penderitaan, dan berkembang dalam kasih sayang dan persatuan semasa berkhidmat satu kepada yang lain. Pada saat ini juga, ada ramai ahli gereja yang sedang menderita. Mereka kelaparan, tercabar secara kewangan, dan berjuang dengan segala jenis dugaan fisikal, keibaan, dan rohani. Mereka berdoa dengan sekuat tenaga jiwa untuk pertolongan. Saudara-saudara, haraplah jangan anggap bahwa ini merupakan tanggung jawab orang lain. Ialah kepunyaan saya dan ialah kepunyaan anda. Kita semua disenaraikan. Semua maksud semua. Setiap pemegang imamat Harun dan Melkizedek, yang kaya dan yang miskin juga, di dalam setiap bangsa di serata dunia. Dalam perjalanan Tuhan, kita semua dapat memberi sesuatu. Pelajaran yang kita pelajari dalam setiap generasi adalah bahwa yang kaya dan yang miskin semua di bawah kewajiban kudus yang sama untuk menolong sesamanya. Ia akan memerlukan kita semua bergotong royong untuk menerapkan asas-asas kebajikan dan keberdikarian dengan berjaya. Terlalu seringlah kita memperhatikan keperluan di sekeliling kita dan berharap agar orang dari jauh akan tiba-tiba muncul untuk memenuhi keperluan kita. Mungkin kita menunggu pakar yang mempunyai pengetahuan yang terkhusus untuk menyelesaikan masalah. Jikalau begitu, kita melucutkan sesama kita dengan tidak memberi perkhidmatan yang kita sempat lakukan. Dan kita melucutkan diri dengan tidak memberi diri kesempatan berkhidmat. Sedangkan para pakar tidak ada salahnya, mari kita mengakuinya. Tidak akan ada yang cukup untuk menyelesaikan segala masalah sampai bila-bila pun. Melainkan itu, dia menaruh imamatnya dan organisasinya dekat pintu gerbang di serata dunia. Juga di sisinya sendiri, dia sudah menaruh lembaga pertolongan. Seperti mana yang diketahui oleh setiap pemegang imamat, tidak ada usaha kebajikan yang berjaya jikalau tidak menggunakan kurnia yang luar biasa dan kemahiran para saudari kita. Perjalanan Tuhan bukanlah untuk duduk di tebing sungai dan menunggu air lalu sebelum melintas. Perjalanan Tuhan adalah untuk bergabung bersama-sama, menyingsing sarong kita, mulai bekerja, dan membina jambatan ataupun kapal untuk menyebelahi perairan cabaran kita. Ya lelaki Sion, ya pemegang imamat, andalah yang dapat memimpin dengan menerapkan asas diilhami program kebajikan. Ialah misi Anda untuk membuka mata Anda, menggunakan imamat Anda, dan bekerja dalam perjalanan Tuhan. Semasa pengecutan besar, Harold Billy berjuang supaya mendapat jawaban untuk kemiskinan, penderitaan, dan kelaparan yang begitu luas pada masa itu. Dia membawa halnya kepada Tuhan dengan bertanya, apa jenis pertubuhan yang perlu dipunyai kita untuk melakukan ini? Ialah seperti Tuhan berkata kepadanya, tengoklah anak, kamu tidak perlu pertubuhan apa-apa yang lain daripada ini. Saya sudah memberikan kepada kamu pertubuhan yang terbaik yang terdapat di muka bumi. Tidak ada yang lebih baik daripada pertubuhan imamat ini. Kamu hanya perlu mengerjakan imamat ini. Itulah saja. Itulah tempat bermula pada masa kita juga. Kita sudah mempunyai pertubuhan Tuhan ditaruh di sini. Cabaran kita adalah menentukan bagaimana menggunakannya. Tempat bermula adalah mengenalkan diri dengan apa yang Tuhan sudah mewahyukan. Kita perlu mendekati tajuk ini dengan kebawahan seorang anak. Setiap generasi harus belajar baru ajaran yang merupakan dasar perjalanan Tuhan untuk menjaga yang memerlukan. Seperti banyak nabi sudah mengajarkan kita sepanjang sejarah, asas-asas kebajikan gereja bukan saja gagasan yang baik. Ialah kebenaran yang diwahyukan dari Tuhan. Ialah caranya menolong yang memerlukan. Saudara-saudara, pelajarilah asas yang diderakan dan ajaran pertama. Bacakanlah buku panduan tentang kebajikan gereja. Untungkanlah halaman jejaring providentliving.org. Bacakanlah semula rencana Jun 2011 di Liahona tentang rancangan kebajikan gereja. Dapatkanlah pengetahuan tentang perjalanan Tuhan untuk menyara orang sucinya. Pelajarilah bagaimana asas-asas penyelenggaraan untuk yang memerlukan, perkhidmatan kepada sesama, dan sifat berdikari saling menyokong. Perjalanan Tuhan untuk berdikari melibatkan secara seimbang banyak segi hidup, termasuk pendidikan, kesehatan, pekerjaan, hal kewangan keluarga, dan kekuatan rohani. Perkenalkanlah diri dengan program kebajikan modern dan pelajarilah bagaimana orang berjalan sebelum kamu. Sesudah mempelajari ajaran dan asas kebajikan gereja, cubalah menerapkan apa yang anda sudah pelajari kepada keperluan orang dalam bidang kuasa anda. Maksudnya lah, kebanyakannya, anda akan perlu mencari tahu sendiri. Setiap keluarga, setiap orang, setiap jemaah, setiap daerah dunia adalah berbeza. Tidak ada satu jawaban cocok untuk semua dalam kebajikan gereja. Anda perlu mencari jalan yang cocok dengan daerah Anda. Anda tidak perlu sentiasa berpaling kepada Salt Lake City. Selain itu, kamu perlu merujuk kepada buku panduan, hati kamu, dan syurga. percayalah pengilhaman dari Tuhan, dan ikutlah perjalanannya. Akhirnya, kamu perlu berbuat di daerah Anda apa yang umat Tuhan sudah berbuat dalam setiap pendedahan. Bernasihat bersama-sama. Gunakanlah segala yang tersedia. Carilah pengilhaman dari Roh Kudus. Mintalah penetapannya. Dan kemudian, menyingsing sarung Anda dan bekerja. Saya memberikan suatu janji. Jikalau mengikuti corak ini, Anda akan menerima panduan terkhusus tentang siapa, apa, bila, dan di mana menyediakan dalam perjalanan Tuhan. Janji dan berkat dari Nabi tentang kebajikan gereja adalah dari yang paling megah dan agung yang pernah Tuhan bersabda kepada anaknya. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri, maka terangmu akan terbit dalam gelap, dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Tuhan sentiasa akan memandu engkau. Sama ada kita kaya ataupun miskin, terlepas daripada tempat hidup kita, kita semua saling memerlukan. Inilah sebab dalam mengorbankan masa, kemahiran dan harta benda, roh kita mematang dan menjadi beradab. Karya ini menyediakan dalam cara Tuhan bukan saja satu butir lagi dalam senarai program gereja. Ia sepatutnya tidak diabaikan ataupun diketepikan. Ia merupakan pusat ajaran kita dan inti sari agama kita. Saudara-saudara, ialah hormat kita yang besar dan istimewa sebagai pemegang imamat untuk menyebabkan ini bekerja. Kita harus tidak menghindarkan hati ataupun kepala kita daripada menjadi lebih berdikari, menjaga yang memerlukan dengan lebih baik, dan berkhidmat dengan berbelas kasihan. Yang keduniaan adalah terikat dengan yang rohani. Tuhan sudah memberi kita pengalaman fana ini serta cabaran keduniaannya. Ia merupakan makmal di mana kita sempat bertumbuh menjadi makhluk yang Bapa di syurga ingin kita menjadi. Marilah kita memahami tugas dan berkat yang besar yang didatangkan jikalau mengikuti perjalanan Tuhan adalah doa saya dalam nama Yesus Kristus. Amin.